Eta beno, izu, lehen aipatu dugu, gaur Zaraitzu aldera joko genula eta Natur Interpretazio Zentrora, goaz. Bertan topatzen dugu gure laguna, Patricia. Patri, egunon, zer moduz?
Egunon guztioi, ondo gabiltza, gaur euritxu atera da hemen, baina uh-huh. ondo gaude.
Gaur euritxua, hirugarren fasean, eta bueno, bagoaz, pixkanaka normaltasunerantz. Eta bueno, aizu, Patricia, lehenik eta behin igual, gure deiaren zergatia saldu baino lehen, guazen pixkat ezagutzera Natur Interpretazio Zentroa, zer nolako lana egiten ohi duzue, eta bueno, pues, pixkat konta egizu.
Bueno. Bai. Guk egiten dugu, azkon ezaguna, nun gaude, Otsagabian gaude, turismo bulego eta Natur Interpretazio Zentroek etxe ero espazio berdina erabiltzen dugu, eta momentu honetan oso kurioso da, gutxika aurreratu dugu turismo bulegoa zabalik dugu, baina berez, oraindik Natur Interpretazio Zentroa protokolo ezberdinak ezarri behar dira, eta oraindik pixkat kostatuko zaigu zabaltzea. Beraz, pixka penaz gabiz udaberri zoragarri honetan, izan dugun udaberri zoragarri honetan, urteak daramagu irteera ezberdinak egiten. Eta irteera batzuk, adibidez, eramaten ditugu guk ekskursiones didaktikas esaten diegu, baina bueno, irteera batzuk bideratzen ditugu udaran adibidez bisitariei. Udazkenean ere, turismo gehiago esaten dugu, eta beste batzuk bisitari eta herriko jendearentzat. Baina gure udaberri maitean, ez da pixkan negutik ateratzen garenean, horre erabiltzen ditugu irtera ezberdinak, herriko jendeak, oza, gure baiaretakoak, ez bakarrik herrikoak, zaretsukoak, bai erronkari, zaretsura, aezkoarrek, ero errokoek nahi dutenek, egiten ditugu irtera ezberdinak gure naturaren inguru kutsunak ezagutzeko. Eta batzutan pasatzen da ere, hemen bizigarenok ez dugu gure ezagutzen. Orduan hori ere interesgarri izaten dugu lehengo guk ezagutu eta guk baloratu gurea, hori oso oso ez dakit nola esan, garrantzitsua ikusten dugu. Eta urteak daramagu alako irtera txikiak egiten, oso ondo pasatzen dugu, talde ederra antolatzen dugu, eta urten gabiz, ai, aber helduko den ustaia eta guk horrendik zabaldu gabe. Aber daukan aukera goiz alako irtera txo bat egitea, abisatuko zaituztegu.
Eta bueno, aipatu duzu, osasun krisiak eraginaz, geratu izan dira irterak egin gabe, ohikoa zen jasotzea zuen irteren zerrenda. Eta bueno, suposatzen ere bisitariak izan direla, ez? Zuenean udaberri, politonetan gaina.
Bai, izan ditugu, bisitariak turismo aldetik esaten dut,
eta
orain pasatu zaigu behin zabaldu zenean Naparrak. Zo kurioso da, lan egiten dugunok mostradorean ohitura dugu galdetzea beti, eta behin informazioa emonda esaten dugu aitzu, eta nungoa zarete, orain ja aldatu dugu formatua, ja, eta nungoa zarete dena Naparra dira. Eta, baina zerritzatik zatozte, eta kurioso da ikustea herribera, jendetila herriberakoa, alan hor gabiltza igual, ez dakit, Taskante, Kartar, Funes, eta kurioso, jende asko etorri dago izitan, bai.
Eta, bueno, aipatu dugu, irterak ezin egin, baina horrek ez duzen nahi geldirik zaudetenik, ez? Gaur gastronomi jasangarriaren nazioarteko eguna da, eta honen karietara, deiali bat ere luzatu duzu,
Bai, hemen izan da pixkat, ekainak 18, telelanetan ibili garen egun hile honetan behintzat egia da, mundu egun asko ibili direla, eta pixkat bizibilitatero ikusgai izan daitekeen zentroak, bidali ditugu alako notak, ero alako, puntutxu bat olan ikusteko. Eta kasu honetan, bidalin gendun gastronomia jasangarria. Oso polita iruditu zaigu eguna, eta maiatzan lan egiten ibili garen beste proiektu batekin elkartu dugu. Kasu honetan, pixkat testua esan da zer da gastronomia jasangarria, azkenean gastronomia jasangarria da osagaien jatorria, nola landatzen diren produktuak, gure markatuetara ere nola datozen, eta guzti hau dena jasangarritasun mail baten egonda, nola iristen diren gure plateretara. Hori izango zen gastronomia jasangarria. Nik uste herrietan edo hemen Pirinetan bizi garenok nahiko kontziente gara, ez dakit, hortua, nik uste gehienok dugula hortu bat, pero behintzat aitonak, edo zenak, ez dakit, denok daukagu zerbait kontakturen bat, ikusteko adibidez garaiko barazkiak. Kurioso da, galdetzen baduzu, jendeari galdetzen baduzu, ez tomateak posible dira abenduan izatea? Oh, denek ez dakite erantzuten duten. Osea, bai, supermerkatuan beti. Eta, bueno, pues, nik uste honek demostratzen duela pixkatolako gure gastronomia balorean jarri, haizu, konsientiak izan behar gara, nondik datorren, pues hori da, nola esen diren merkatuetara, jendeak, pues hori, azkenean pixkatoli, sostenibilitatero jasangarritasun mailuan egitea.
Eta bueno, hori aipatu dugu, deialdia luzatu zutela gastronomia jasangarriaren inguruan. Ba bueno, jendeak euren platerrak bertako produktuekin egitea eta zuei ba luzatzea, ez? Horren errezeta eta horren argazkia oker ez banago.
Bai, guk ekaun bueno, natur interpretazio zentroan batzutan bueno, Londres moduan ero badaukagu herrian ero idazle batzuk badaude, gure baileretan badaude. Orduan batzutan galdetzen digute, posible dugu hemen liburuzka saltzea ero liburuzka utzi eta saltzea eta ba bai, guk da bakau espazio txiki bat badaukagu adibidez hemen on egin liburu hau, hori zen Patxi Diarte, zaretsun goten den gizon baten liburua. Eta berak bildu zituen, kasu honetan bi edizio dira. Bat ez dira Antzinako errezetak, eta kasu honetan dira Zaraitzuko emakumeen errezetak. Eta emakumeak gehienak nagusiak. Eta kurioso da, pues, eskatu genion baimen, eta zan haitzu Patxi jarri dezakegu horrela egun honetarako, pues, lehengo bi errezeta baratzetik. Bata menestra eder bat, eta bestea abatxikiak uste direla. Gero, gure zaldikume bildotxak, txalak, baditugu kilometro zerokoak, hor baditugu gure produktuak direnak, izkatere, egin dezagun pare bat plater. Eta azkenean, postre, txigorri torta, eta ez dakite, zagartarta. Horrela, jarri ditugu, hiru puntutxutan klikatu, eta eta pues, guztira bi errezetan lehengo, platera, bigarrena, eta postreak. Jami, bai. Eta lehen, bueno, barkatu ez dakite, azpitzu egiten duan ero ez, gero, azkena da, pixkate, guk nahi neguna ere markatu, maiatxan ibili gara, denok konfinamenduan egon garenean, zer gertatu zaigu herri txikitan, eta dendak zutenek, ara jo dugu denok, erostera. Azkenean, denok ibili gara, hemengo, pues, gai bentambulante egiten dutenek, ero etortzen diren kamioitxoak, ero bestela herrian supermerkatu edo dendatxo txikia dugunok, an, erosi fruta, erosi dena ibili gara, gure gastua, ero gure kontsumoa, bertako produktuak erosten, baina baita ere bertako dendetan. Orduan, hori sustatu nahi izan dugu, eta maiatzean egin gendun alako eskema bat eta edabidez, bueno, bai WhatsAppez, bai emailez, jendeari banatu eta herrian denori erraz gerturatu genuen, pues adibidez, ezta online erosi daiteken janaria. Bueno, pues online momentu honetan Zaraitzu inguruan erosi daiteke ternera de Salazar bada, online egiten dena menaut karne ekologika, horrek ere saltzen du ekologikoa den bildotzata zeldugunea, eta gero trigo limpio horrek saltzen ditu adibidez, patata, zaldikume, bildotza, txalak diguiak, bueno, pues alakoak jendeak ezagun desan. So kurioso zen, gurean izan da, eta askok ez dutela ezagutzen. Eta pixkat, pues, jakin daiteken eta sustatu, konstiente izateko denok, pues, gure tokian oso produktonak daudela, eta herriko dendetan, eta gure adibidez artisau diren gure arategietan egiten dituzten produktuak eta, bueno, pues, eros bezagun.
Hori da, eta bueno, bertakoa kontsumitu, tokatu zaigu konfinamenduan, espero dugu ala jarraitzea, ze, bueno, bertako ekonomia ere sustatzen dugu, eta bueno, bertako produktuak ere laguntzen ditugu.
Bai. Eta guk ere nahi dugu esan, adibidez, turismo bulegotik ere, kurioso da, jendeak galdetzen duela. Eta gaur egun, eman dezagun beste bueltatxo txiki bat, bai bertakoek kontsumitu eta erosi dezagun gure produktuak eta gure dendetan, baina baita ere bizitariak, hau da, norbaitek landetxea baldin badauka, 10 egun ero 7 egun pasatu behar du familia batek, aizu, utxi papela, erosiko du igual arategian, herriko arategian, kristone, bildotxe derra, Nafarra, gurea, bai, horrela. Fiskate, gure guk eta baita bisitariek ere jakin dezaten.
Eta bueno, Patri, igual le digo el labor txiki bat gazteleraz, iba comentando que igual hacemos un pequeño resumen en castellano. Comentábamos que estábamos con el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Otxagabi, de Otxagi, para, bueno, pues digamos, hoy aprovechando que es el Día de la Gastronomía, el Día Internacional de la Gastronomía Sostenible, habéis hecho un llamamiento a la población a que haga sus recetas con producto local, ¿no?
Hemos enviado, bueno, en pequeño formato, pues que es algo así como hoy cocinamos las recetas de nuestras, en este caso son nuestras mayores, con producto local del Pirineo, y entonces les hemos puesto tres enlaces que os llevan a tres recetas, una de primer, dos de primer plato, dos de segundo con nuestros corderos, potro o ternera, y luego otros dos con postre. Y todo ello, como estábamos comentando en ECO, pues un poco enlazado a potenciar el consumo local en todos los sentidos, en consumir productos de la zona de kilómetro cero y en consumir también en los comercios de la zona.
Así es, y está bueno, bakarrik patrigera tu colitza guke, ba zer esango zenioke gure entzulegoari animatu daitezen ba hortara egitera garapen hoy gastronomia jasangarrian jarraitzera, beintzat.
Bai, bueno, esan norbaitek benetan resetak topatzea nahi baditu, jarri ditugu txintxilik, olako pestainita txiki baten, jarri ditugu txintxilik gure web horri aldean, direla irubikoitz.fin, fin da C-I-N, Centro de Interpretación Naturaleza, finirati.com, jesus.com, bai, eta hor dakazu klikatzeko eta agertzen direla resetak. Eta entzulei esan, pues, alako ekintzak gustatzen zaizkigula, baina benetan desiatzen gaudena da ja behin normaltasunera bueltatu eta haber dugun aukera pues produktuak dastatu, baina igual meriendatu txiki baten ibilbide eder bat egin ondoren. Hori bai gustatzen zaigula.
Hori ere neko genuke guk eta bueno, lasai gertu izanen dugula ja ateratzeko aukera. Milesker Patri, gurean egotatik plazer bat eta jarrituko dugu kontatuan ziurrenik.
Besarkamendi bat. Esker mila zuei. Vale? Bueno, muchos.